Assalomu alaykum azizlar. Xudo Yahyo cho'mdiruvchini o'zining ruhiga to'ldirdi va unga Isoni odamlarga Xudoning o'g'li deb, shuningdek, dunyoning gunohini o'z bo'yniga oladigan Xudoning qurbonlik qo'zisi deb tanishtirish uchun alohida ochiqlik yubordi. Iso suvga cho'mdirilgan paytda muqaddas ruh uning ustiga kaptar kabi tushib keldi. Ruh Isoni xizmat qilishga moyladi. Masih Xudo tomonidan moylanib, donolikka va qudratga to'ldi. Xudo o'z o'g'liga shahodat berish uchun ko'p belgilarni ishlatdi. Yulduz munajjimlarga chaqaloq Isoni topish uchun yo'l ko'rsatdi. Odamlar 3 marta Xudoning samodan Isoga shahodat berganini eshitdilar. Iso o'zining xizmatini boshlaganida Xudo shunday dedi: "Bu mening sevikli o'g'limdir. Undan mamnunman." Matto xushxabar kitobining 3-bobi 7-oyati. Keyin yana Xudo Isoning shogirdlariga o'z o'g'lining ulug'vorligini ko'rsatdi. Ular ko'z o'ngida Isoning qiyofasi o'zgarib ketdi. Uning yuzi quyoshday porlab, nurday oppoq tus oldi. Shu payt Xudo yana osmondan turib dedi: "Bu mening sevikli o'g'limdir. Undan mamnunman. Unga quloq solinglar." Xudoning ovozi 3-marta eshitildi. Bu Iso o'z o'limi haqida gapirganida sodir bo'ldi. "Ey ota, o'z nomingni ulug'lagin." Iso shunday deyishi bilanoq osmondan "Men uni ulug'laganman va bundan keyin ham ulug'layman" degan ovoz eshitildi. Isoning yerdagi hayoti mobaynida bo'lgan mo'jizalari Xudo kimni aytgan bo'lsa, o'sha uchun bergan guvohligi edi. U Xudoning o'g'li edi. Iso o'lganida ham Xudo bir necha belgilar berdi. Yer qimirladi, quyosh tutildi. Kirish mumkin emas bo'lgan muqaddas deb ataluvchi joydagi parda ikkiga bo'linib ketdi. 3 kundan keyin Xudo o'z o'g'lini o'liklardan qayta tiriltirib, uni ulug'vorlikka ko'tardi. Keyin Xudo uni olomonning ko'z o'ngida samoviy uyiga tanada ko'tardi. Keyinchalik Iso o'z otasining yonida o'tirganini bir necha odamga ko'rsatdi. Uning izdoshlari Xudoga Isoning nomi bilan ibodat qilsalar, u javob beradi va mo'jizaviy xizmatlar qildiradi. Xudoga ishongan odam albatta uning o'g'li uchun bergan guvohligiga ham ishonadi. Ko'rib turganingizdek, ota bilan o'g'il bir-birlarini tan oldilar va tasdiqladilar. Xuddi shu kabi o'g'il va uning izdoshlari bir-birlarini tan olishadi. Shuning bilan aziz birodarlar, mavzumizga yakun yasaymiz. Bizning internet saytimizning manzili www.dilkashradio.com. Xayr, salomat bo'ling.